Hey besties, welcome back to the School of Bliss podcast where we learn things that schools don't teach us. Today, may nakikita naman kayo isang tao dito na, grabe, hindi ko na ata kailangan ipakilala. No need for any introduction, no? Medyo na-pressure po ako kasi first time ko magla-live guest in School of Bliss. And, ay, hindi pala, second time. Pero sabi niya, game na, bukas na agad, gawin na natin agad, no? And, syempre,
na,
kapag...
Na-pressure siya. Nagkaroon ng set, eh.
Na-pressure ako, nalipat ko bigla dito sa office namin, which is what I'm so grateful for. Kasi if there's one thing that I learned with this person, talagang just do it. No? Wala ka na excuse. So let's all welcome the number one podcaster.
Hala ka! Hala ka!
Sana by the time... Alipin ng salapi.
Sana by the time lumabas tong episode na to, yun pa din, eh.
No? I'm sure you're gonna sustain it.
Bago-bago. Hindi, pero thank you very much sa inyong, dalawa. Obviously, si Alec nandito din. And I remember Alex was the first podcast that I really went to tapos nag-viral
yes,
yung clip so very appreciative sa inyong dalawa. And I also follow you guys from afar na nakikita ko yung mga pinagagawa ninyo. Minessage ko nga si Alec niyan nung last year pa. Oy, sama mo nga ako diyan sa mga mga ganap mo diyan. Parang sarap nung ginagawa mo, nakikipag-usap ka sa iba-ibang tao. So yeah, thank you sa community na ni Yani. Sana may matutunan. Kaya lang matuturo ko sa inyo, natututunan niyo sa school eh, science. math,
biology,
geometry, gano'n ang pag-uusapan natin. Pero thank you for having me.
Ayan, grabe no. Tito Mikey.
Yes.
Nagulat lang talaga ako with the way you think. If there's one thing that I can, parang, kaya ako talaga nag-connect sa'yo. If there's one thing that I can resonate with you, is your mindset around money. Kaya yeah. Nga sabi ko sa'yo, Mikey, mag-guess ka naman pag-usapan natin pera.
Yun ang masarap na pag-usapan. Usually pa, it's taboo.
Oh diba? Yes.
So it's like it's a topic na natin pag-usapan because you parang feeling ko dati ah, parang insensitive ka pag yun yung pag-uusapan mo, inconsiderate.
Pag magtatanong ka.
Oo, but honestly para sa akin, how will you learn about it if you don't talk about it?
Correct.
So parang para sa akin, pag-usapan natin, 'di ba? Even for those na medyo not there yet where they want to be. If they don't talk about it, how will they learn how to get there? Diba?
Agree. For me, and sobrang parang nakakahiya kapag pinakita mo sa kanila mukha kang pera.
Totoo. Diba? Ano yun, diba? Dati medyo insulting yun.
Oo, pag sabi mukha kang pera, grabe. Diba? Malaking
ako,
issue.
Ako lang yung nagtaas ang kamay at nagsabi, ako alipin ako ng salapi. So ngayon, parang everybody's, oy, alipin din ako. O parang alipin na tayo lahat. So it's, you know, it could be a good thing. It depends lang how you look at it. How yun.
Kaya very curious ako. No? Yeah. Mukhang pera, alipin ng salapi, diba? Kita-kita sa taas, yeah. Diba?
Hindi sa langit, guys, ha? Sa mga nagsasabing, hindi ko, ayoko pa kayong makita sa langit. One day, pero not soon. Mga tao kayo, ba't sa taas? Sa taas.
Langit doon, diba?
Hindi sa langit.
Ano yung experience mo around money growing up?
Honestly, before we start with this, it's good that you brought it up kasi ako actually yung parang opposite of what you usually hear, which is saving money, which is tipid, ganyan.
Actually, yun na nga, nakaka-resonate kasi ako, parang, spend.
Spend, tama, yes. Diba? So, pero dati nga kasi, that was the thinking. The more you save, the more you'll be free in the future, parang ganun. So anyway, honestly, in terms of money, growing up, I wasn't in a household na mayaman. Pero my parents made sure that we had everything we needed. Pero hindi masyado yung extras. So my parents really prioritized education. They prioritized, kumbaga, the ones na kailangan nyo in the future. So hindi naman namin nakuha yung latest shoes or yung latest mobile phone or yung latest ganyan. Pero tinayo ako nag grade school, Lasal ako nag high school. Fortunately, scholar na ako ng UP ng college. And then my sisters, only boy ako eh. So my sisters, Assumption and Dipolo, to Ateneo. So even if we didn't get the wants, we got what we needed to prepare us for the next phase, diba? So now, na even yung parents ko ngayon, na tapos na, graduate na kami lahat, kita mo ngayon, sila ngayon, nag-enjoy na sila, nagta-travel na sila. Kumbaga, para na ulit silang binata. Binata dalaga. So, yun lang yung background ko. I was never in a position, matipid ako dati.
So, how did you develop this mindset na, hindi, okay lang gumastos?
Kasi even when I was kuripot and I was matipid and I just had enough, especially because I moved out in 2016, yun yung unang time ko talaga that I lived alone.
Graduate ka na nun?
Graduate na ako nun. Oh, nag-graduate ako 2014-15 eh.
Okay.
Come more there eh. So, nag-viral yung natutulog ako sa gym.
Mm-mm.
Basta rin, Alec.
Kay Alec. Yes, dun ko narinig.
Sa'yo ba yun? Yung nag-sa gym. Oh, so, yung natulog ako sa gym, yun yung ano ko dati. Kumbaga, that was my starting point. When I retired from basketball, naging fitness trainer ako, nakaranas ako ng commission-based. So, commission-based, tinanong ko yung manager. Sabi ko, so, ilang hours ako dapat dito? 8 hours. So, what you do is, as much as possible, yung 8 hours mo, lagyan mo ng puro clients.
Mm.
So, may 8 clients ka in that day, on that day. And then, after yung shift mo, di, bahala ka na. First time ko talaga maka-experience ng work. Kasi as a basketball player, yeah, I was getting paid. Pero basketball nga din. Bata pa lang ginagawa ko na yun. Pero yung sistema na trabaho. Okay. So, ginagawa ko yung 8 hours. Napuno ko yung 8 hours. Tapos, after nun, after nung 8 hours, magbubuhat ako ng ako naman. Tapos, wala na parang hindi ko na na-off yung selling, yung pagkuha ng client. So, kuha ko ng kuha. So, sinabi ko dun sa manager, paano pag kumuha ako ng client outside of my 8 hours? Sabi niya, di paid ka dun sa session, pero hindi ka paid dun sa regular. Kumbaga, yung basic
OT
mo,
pay, yun,
yung basic mo, it stays the same. I'm paying you for 8 hours. If you get more clients and you work 10 hours, bahala ka na dun sa extra 2 hours mo. Pero bayad ka dun sa session.
Okay.
Which is the commission. Which is bigger, in all honesty.
Yeah.
So sabi ko, sige, di, kukuha. Dala ko na kukuha. So kuha ko ng kuha. And then, umuwi ako ng Tipolo. So, BGC yun. Traffic yun, C5. Diba? So, paano ako gagawin na maximize to? Tapos uwi ako. So sinabi ko sa dad, ko, dad, tutulog nga ako dun sa stock room. So sinabi ko na dun sa manager dun, sige, pero huwag mo na lang sabihin kahit nga natutulog ka dyan. Literal natutulog ako dun sa stock room just because I figured that if I just do the 8 hours, ito lang kikitain ko. If I do the extra 8 hours after that, eto na yung kikitain ko. Kasi it's commission-based. And then, nung nasubukan ko mag-corporate, nabaliw ako. Kasi, I felt like, wala akong ginagawa at this specific hour. Pero nandito ako.
Mm.
And then, alam ko kung anong babayad mo sa akin sa 15 tsaka sa 30. Alam mo yun?
Fixed.
Oo. Yung whether magsipag ako or hindi ako magsipag, ito yung bayad mo sa akin. Mm. So, other people are good at that. And I admire them. Lahat ng kapatid ko actually puro ganun. And tuwang-tuwa ako na parang, paano yung nagagawa yan? Na yung motivation yun nandun. Ako, pag alam kong I won't, kumbaga walang extra tong...
Correct. Asa mukhang pera.
Sa mukhang pera, parang... parang gagawin ko niyan, bare minimum.
Mm.
I'll just do the bare minimum for what you're paying me. But if I know that I can make money every hour of this day, I trabaho ko ng trabaho, para kumita ko ng kumita. So doon nag-start yung mindset na commission-based. And then from there, so na parang na... nung nagpasok ako sa content creation, ganun yung vibe. So, the more videos I put out, ibig sabihin, mas malaki yung chances.
Kaya pala ang sipag mo mag-upload.
Oo. So, ngayon, okay. Even with TikTok and all that, even if I'm not paid for every single video, sabi ko nga, majority of my content isn't paid eh.
Mm-mm.
But definitely, yung paid makes up for the,
right.
Ano. Pero yun yung investment ko, na parang, the more I grow, the bigger my rates will be, the more brands will approach me. So, every day, kung hindi ako gumagawa ng paid, gumagawa ako ng organic, that will strengthen the paid or that will increase the paid content. So, doon na nanggaling yung, kung magsisipag ako, akit yung,
correct.
Which is, obvious ba, real na yun, di ba? Connected
correct,
yun.
Correct.
Di ba? So, yun yung buhay na pinili ko.
So, kaya, that the only limit that you put is the limit that you put to yourself.
Yeah, that's why I don't, parang I really don't believe in limits. And then when I read Rich Dad Poor Dad, I'm sure
yes,
such a
the
such
best
a, ano.
Finance
and pero may ano mixed ano yun, may mixed reactions sa Rich Dad Poor Dad, di ba? Sobrang mixed 'yun. Pero sa akin 'yun, when I saw na yung basic lesson niya na parang don't ever say you can't afford something. Ganun ako. Ako yung di ko kaya, malapo 'yan. And what's funny is even when I was kuripot and I was matipid, I would watch content of rich people shop. Like ano ko 'yun? Guilty pleasure ko yun. Like, manunod lang ako si Kevin O'Leary, bibili
so, ng mga So, before, relo. Matipid ka?
Matipid talaga. Kuripot. Actually, hindi. Walang pera. Walang tinitipid.
Kasi pag wala ka pera, makuripot ka talaga eh. Wala ka choice.
Ano yun? Kumbaga, ano yun? Obvious ba? Wala ka namang kinukuripot eh. Wala ka lang talagang pera. So, I really just had enough. Mm. And then, pag meron akong extra, hindi ko mabitawan kasi parang sayang. Ganyan, di ba? Huwag na, di ba? So, I was very safe with my money. And then, pero I would watch mga mayayaman na tao na nag-shopping, yung life na masaya. So, I would like, I love conversing with people who can afford kasi parang natutuwa ako sa kanila na...
Uy, narinig ko rin sa podcast ni Alec.
Di ba? Some people will perceive them as mayabang, pero ako parang, oh talaga, bumili ka ng ganyan? Ah talaga, ganyan lang? Oh, bumili ako ng ganyan. So, parang natutuwa ako. Doon ako parang na, parang masarap yung ganun. Parang masarap na buhay yung ganun, di ba? So, I tried to manifest it. I tried to envision myself. What if I get there nga naman? So, dun ko nag-start na to live a life na ganun, even if I wasn't. I started to fake it. Kaya nga, di ba, nagkaroon ng Tito Mikey persona. Actually, si Tito Mikey persona. Ano lang yun eh.
Yun yung gusto, parang end goal mo before, di ba? Oo,
third person yun eh. Uh-oh. Yung Tito mong mayabang. It was really Tito Mikey.
At na Christmas ano.
Oo, na parang, oh, yung Tito mong mayabang, ganito magsalita. Which, ginagaya ko lang naman yung mga nakakausap mga kong mayayaman na parang ganyan-ganun lang sa kanilang pera. So, parang ano lang siya, character. Right. And then when people started to call me Tito Mikey, na-feel ko na parang, ah, so yung branding, ako na yun. So, I need to strive for more. I can't be Tito Mikey, tapos...
Walang pera.
Walang, or matipid, or... So, kwento ko yung, sabi ko sa podcast, no, nasa ano ko, Calvin and Klein. Calvin Klein, sorry. Calvin and Klein. So, nasa Calvin Klein ako. Duwan kami sa Rock, sa power plant kami ni CK. Dan tayo CK. Okay, dan kami. Sabi ko, try ko kaya mag-brief na ngayon na maganda. Kasi brief ko, department store from, alam ni Alec, to department store from bata hanggang tumanda. Sabi ko, try ko kaya ako. Ba't kaya arte naman yung brief? Kailangan ba? Kasi di makikita yan, di ba? Sabi ko, sige, padaan nga tayo, babe, sa Calvin Klein. O, daan kami. Kita ko. I don't know why it sounds stupid now, pero akala ko, 350 pesos yung box of three. Now that I think about it, pare, sabi ko,
CK,
mas mura pa si department store, ha? Hindi ko alam bakit. Feeling ko, kamli ako ng tingin ng zero, yung decimal point
baka
mali.
Baka dollars pala yun.
Ayun, di ba? $35. So, sabi ko, mura lang pala to, babe. Eh, hindi naman nakita ni CK yung presyo. Price. So, sabi lang niya, ah, talaga? Oh, mura lang pala to. Humakot ako ng lima.
Na set of three.
Oh, okay. Na set of three. Tapos ginanong ko sa cashier. Yung cashier, uy, Tito Mikey, ganyan-ganyan. Oh, pa-picture, ganyan-ganyan. Oh, bibili ka, oh, bibili. Dinrap ko ng ganun yung lima. Biglan nung niring up na niya, 17 plus. Sabi ko, oh, tingin ako, isi ko, saan yung nangyari? Hindi mo ba nakita yung presyo? 3.5 pala, somewhere there.
Okay.
Eh, si Tito Mikey, di ba?
Nakakahiya, nakakahiya.
Ay, miss, sorry, akala ko 350. So, yung branding, pretty much forced me to live that life.
Okay.
So people will see it in a negative way na parang, ah, so nag-social climb ka, whatever. No, it's, kumbaga, you put a standard on yourself. So, because of the community and because of the people, they put that standard sa akin. So, slowly, I lived that life. Diba? So, ngayon, sabi ko nga, if you experience the good things, which I really believe you need to at some point in your life, if you don't experience them, you won't know what you're missing. Yun na lang. I think with social media also, people, again, mixed reactions to social media, merong point na now, you compare yourself na with others.
Right.
Medyo na ano ka pag successful ibang tao. Para sa akin, okay nga kasi nakikita mo ngayon kung ano yung potentially pwede mong buhay. Eh. Because you only know what you know. If ito lang ang buhay mo, ito, okay na ako dito.
Right.
Ito na ang meaning of successful. Ito na yun. If I get a new ganito, ganito. Ito lang alam ko eh, for my friends, my circle. Pero now, nakikita mo, uy, may ganun pala. So now that, nung nag-start na ako makakita outside of, parang ganyan pala yung, may mga ganyan palang belt, may mga ganyan palang damit, na parang, dati Nike lang ako growing up eh, diba? So, dun medyo na-open yung mind mo na, I want that. So dun nag-start yung, wala na, yung branding na buhay na.
I wanna add up to that kasi, the biggest influence when you want to increase your finances, financial success, yung goals mo, is your theory of space. Tinatawag namin theory of space. Ibig sabihin, who do you surround yourself with?
Okay, yeah. True.
Ngayon, sabi mo, eh, paano yan? Taga, yung space ko sa school, let's say, wala, hindi ganun yung mindset. let's say, hindi naman mayaman yung parents ko. So, hindi nila ako mabigyan ng rich dad mindset, diba? What you can do is yung sinabi mo nga, nanonood ka online.
Yeah, yeah.
I-splurge mo yung sarili mo sa panonood na parang, eto, one day, you know, I'm gonna get this.
Diba? So, it could be a good thing. Para sa akin, Inggit is essential. Inggit is essential in trying to better yourself. Because kung hindi ka naiinggit, paano mo gugustuhin mapunta dun sa spot na yon? Now, there are only two things. Inggit, either I pull you down to my level to justify my situation. De, sama ka sa akin dito sa baba.
Mm.
Or, ang para sa akin is, kung isasama kita, kunyari ikaw, successful ka, I want, nainggit ako sa'yo, sama ka dito sa akin sa baba. Now, kung pareho na tayo nasa baba, hindi ako gumalaw.
Mm.
So, nandito pa din ako. Whether or not sumama ka sa akin, nandito pa din ako. So, what's the point of that? There's no change within my life. So, why can't I go with you para ma-feel ko yung, ma-experience ko yung success na meron ka. So, essential sa akin yung pag nakakita ako, naiinggit ako. Ang gigigil ako. Gusto ko rin yan. So, when I see someone is wearing a good watch, someone is driving a great car, naiinggit ako in a, paano mo nakuha yan, bro? In a curious way. Paano mo na ano yan? So,
motivation mo.
Motivation
yung meron yung iba.
Oo.
Kasi yung iba nainggit, nanira.
Yun na,
alam parang, nagkaano na, hindi, alam mo kung nainggit ka, paano mo ginawa yan? Work with me.
Work with me. Kasi, ito, what's the funniest thing if you think about it? The successful people aren't madamot.
Right.
When you're successful kasi, ito yun eh, when you're successful, or at least you feel good about yourself, or where you are standing in life, ano ka? Secure ka. So, it doesn't matter kung sumama ka sa akin or hindi ka sumama sa akin. Kung sumama ka sa akin and talagang secure ako at successful ako, hindi ako I won't see you as competition. Kasi okay ka eh. So, yun yung nakakato is, dun sa mga tao na nasa taas, which I can see with the people I talk to na mga secure sa kanila, maganda yung mga buhay nila, they don't worry about
kopya, magaya.
Oh, about that, diba? Walang correct problema sa akin yun kung kikita ka ng pera because of what I told you, diba? Kaya open ako to, uy, mag-create kayo ng content. Bakit? Eh, ito yung way. Paano ako nandito ngayon eh?
Right.
So, I try to be as open as possible na turuan yung mga tao. Paano mo ginawa? Ganito. Hindi ako mag-gatekeep.
Mm-hmm.
Bakit? Eh, at the end of the day naman, kung maging successful ka, you won't take away from my, yun talaga yung paniniwala ko. You won't take away from my success. If,
That's the abundance mindset eh. There's enough for everyone.
There's definitely
there's limitless for each definitely of us, diba?
Isipin mo, si Henry C. at saka si Gokong Wei or si na ano, hindi naman nag-ano yung mga, nag-aaway sila siguro business-wise, nag-a-one-upan sila. Pero at the end of the day, if I could be the second,
May circle sila.
Magdi-dinner yung mga yan. Tapos sila magkikwentuhan. Para sa akin, I may not be the richest person in the world, pero sama lang ako sa room na yan, okay na ako.
Right.
If I can be the poorest of the richest, okay na ako. Kumbaga, goal mo man maging ikaw yung pinakamagaling, definitely you will land somewhere up there, 'di ba? But if you right away sabihin mo na hindi mahirap yan, mahirap yan ganyan, malabo yan, eh, wala na kagad. So give yourself a chance.
Mm-hmm. And I think the reason why people think that successful people are madamot
yeah
o kaya mahirap kausapin, no? Or maraming basta ang daming limiting beliefs around successful people kasi that's what we acquired growing up na belief eh. Pag mayaman, di ba sa teleserye? Pag mayaman, nako, kontrabida to. Kaya kailangan, para bida ako sa buhay ko, mahirap ako na nagsistrive sa buhay.
Romanticized yung simple life. Romanticized. Parang feeling ko, tama ka doon. Tanging yaman, sino yung kontrabida? Si Edu Manzano. Seven Sundays ang kontrabida si Ding Dong Dantes. Yung mayaman. Yung mayaman ang, tapos, yung simple na aping-api.
Yan ang bida.
Si Aga Mulak noon, 'di ba? Parang umiiyak noon. 'Yun yung ano, kumbaga, 'yan yung goal bigla by default. Kasi 'yan yung ano eh. Growing up, gusto ko si Edu Manzano ako noon eh. Alala ko noon si Edu Manzano, 'di ba? Naka-Fortuner, 'di ba? Or si ano pala si
Ding Dong.
Si Ding Dong din, 'di ba? Sumakay siya doon sa ano ba 'yun? Land Cruiser ba dala niya?
Oo, Land Cruiser.
'Di ba parang yung gusto ko maging.
Uh-huh.
Diba? So, bakit natin? Bakit
ako rin si Bobby eh.
Ayun, si Bobby. Tama, diba? Pero ang ano nun,
si
yung
Angel.
Api-api. Si Angel o si Tony, diba?
So,
yun yung parang really want. If you don't make it, then you don't make it. At least may chance kang Diba? Umaman ka or something. So, right. Tama ka dun. I feel like growing up, yun yung na-instill sa atin.
Right.
Na pag mayaman ka, mayabang ka. Pag mayaman ka, matapobre ka. Diba? Which is...
Ikaw ang nananampal.
Ikaw ang nananampal. Diba? Ikaw ang... Ikaw sige, babayaran ko na lang. Oh, nanunumbat. Exactly. Pag binayara...
Kaya alam mo, ang ganda nung sinabi mo that you want... It's okay to be the poorest among the richest because... Actually, pag nakasama mo yung mayayaman, sobrang mag-iiba agad yung mindset mo around mayayaman. I remember, unang-unang mayaman na nakilala ko, sabi ko, grabe, mabait pala yung mayaman. Parang bilib na bilib ako mabait yung mayaman. Tapos nung dumami yung kilala ko mayaman, lahat pala sila mabait.
Mabait silang lahat, sa totoo lang. And,
so it has been like a limiting belief pala na ayokong umaman. Kasi pag may limiting belief tayo, ayoko umaman, baka maging kontrabida ako. Ayoko umaman kasi baka... maging mayabang ako.
Mayabang.
Sabihin ng pamilya ko, ang taas mo na, nagbago ka na, diba?
Ganun pa naman yung ano ngayon, diba? Uy, grabe, baka na, ganun, diba? So parang, even if it's a joke, kahit pa paano, merong ano yun, na parang, at the end of the day, you don't wanna be in a room na ikaw yung inaasar. Diba? Mm. Na, uy, iba na yun, iba na. Diba? So, may psychological ano yun. Pero, because nga mayabang tayo, gusto ko ganun. Gusto ko pag nakita-kita ulit tayo, oo, ako yun, sorry. Diba? So, yun yung parang, if you don't have that attitude.
Right, right.
Medyo, pare-pareho lang tayo.
Oo.
So, para sa akin, it's either ma-inspire kayo, sumama na lang kayo sa akin. Sama kayo sa akin. Lahat ng kaibigan ko, ano, gusto ko sumama. Gusto ko pare-pareho tayo maging successful. I don't want na, ayoko maiba. Actually, yun nga, yun naman yung fear ng yumayaman, diba?
Yeah.
May iba ka.
Magbabago.
Babago ka. Sumama kayo. Para pareho pa rin tayo. Diba? So, yun yung naiisip ko. And, yeah, yun yung parang every day, you just keep working and working and working to fulfill that side of yours na gusto kong ano. And, you brought up the circle that it changed. So, basketball player
feeling
ako.
Ko nga eh, I have to, ano dyan, napansin ko nga yan. Sabi ko, tingnan mo si Mikey, lagi, tsaka si Siki, lagi na bumibili ng branded. Kasi yung space nila ganun eh. The space allows you to grow.
Totoo
now, yun. If your space is not allowing you to grow, mm-hmm. It means you have to change your space.
True. That's
if
very
your
true.
Space is an insecure space, palitan
yeah.
mo na yan.
Yeah. Kung puro lalang, grabe naman itong mga to. Ganun. Sa akin, growing up basketball player ako. Never ako umabot sa PBA to the point na I was with rich basketball players.
Mm.
Kasi may rich basketball players eh. Yan yung mga... Nandiyan sa PBA. James Yap. Yeah.
Right,
right. Never ako umabot sa point na yun. I was always just the basketball player. Hindi ko na break yung barrier from the matipid trying to make it basketball player to the rich basketball player.
Mm-hmm.
My biggest basketball contract was 40 a month. Okay. That was my biggest already.
Full time na yan.
Nag-ano na ako nun. Obsessed na ako nun. Na okay. 3 times a day ako nag-workout. Yun nun. 40 a month. So hindi ko na break yung barrier. So when I stopped playing, ang alam ko lang was basketball money. So ang alam ko lang was PBA money.
Mm.
Yan lang alam ko.
Okay.
Alam ko sa PBA, ito yung malaki.
Okay.
So pag na-reach mo tong kontrata na to, one of the highest paid ka na sa PBA, which okay. is the max is 420. Pero syempre may mga, alam mo naman, may mga under the table dyan. Pero yun yung technically yung max, 420. So if I could make 420 a month, if I could reach that point, you I'm already it. One of the best basketball players okay. in the country. Okay na ako. Yun yung cap. When I left the space, alala ko, unang pasok namin kay Mika, which is our manager, Mika Alcauce.
Last year, no?
Ito pa yung nakakatawa. There was a time during the pandemic, magsha-shopping kami ni Sizzy. Bibili siya ng Zara, itatago niya sa akin. Tinatago niya yung Zara. Kasi, makakarinig siya sa akin na, grabe ang arte naman. Huwag hindi naman kailangan Zara. Pwede naman Uniqlo tayo, ganyan. So, si Sizzy mismo. Because Sizzy is, para sa akin, obviously, hindi para sa akin. Bas bata siya talaga. So, medyo mas ano pa yung, ano niya, fresh pa siya eh. Kumbaga, very, ano, kapag matanda ka na, damaged ka na. May ano ka na, may trauma ka na sa buhay. So parang medyo mas
formed na. You have a lot of things to unlearn.
Oo. So parang nasanay na ako sa ganung life. Mm. Na simple lang tayo.
Mm.
A thousand peso shirt was foreign to me.
Oh.
Diba? So okay. Ano tayo? Pwede tayo mag-sale. 50
lang tayo. Oh,
pwede tayo 50. Sa department store. Pwede tayo mag-outlet. Diba? So tinatago niya sa akin, Zara. Yun yung circle ang sinasabi ko. If I didn't join that circle, CK would have joined my circle.
Bababa.
Bababa. Si CK kasi, kahit pa paano, may mga friends siya growing up na mga big time.
Ah.
Meron siyang mga best friends.
So may big space siyang ganon.
Big time talaga. Na idol ko yung tatay, yung lolo nung ano. Idol ko yun kasi nakikita ko na parang kumbag, shopping, bili lang ng bili. So, yun yung circle na sinasabi mo. So, if it went the other way, baka wala kami ngayon dito. So, when I left the space of basketball and I saw content creation, na-meet na namin si Mika, na-ano ako sa, uy, ganun pala dito? But, first time ko, nagkaroon kami ng Christmas party, tapos nakasama ko si Ray, si Miggy. Si Miggy, talagang pinag-uusapan nila, ay, bibili ako ng BM sa ganyan, ay, bibili ako ng Rolex, ay, ah, maganda yung ganyan. Ako yung nandun sa gilid na parang, ano nangyayari?
Sheesh.
Feeling ko kahit naging, ano ko, kahit nakuha ko yung 420, yung unang ano ko, hindi ko kayang ganyan yung ginagawa nila. Parang nila napag-uusapan niya ganyan. So they were talking about it. And ako noon talaga, I was like, babe, grabe pala dito, no? Ganun ba? So I was asking si Gay pa nga, binubulungan ko siya, ganun ba talaga kalaki ang kinikita ng content creator? Na nandun sa point na yun? So, nabukas yung mata ko. And then I remember the first time CK dragged me to Greenbelt, ayaw ko pumunta. Like, stupid yan! Hindi ako gagastos na 100,000 para sa bag.
Okay.
That's so stupid, man. Like, hindi. Ah, sumama ka lang sa akin. Alala ko, pinapasok niya ako ng kung anong ano doon. And I was like, ano to mga to? Titingin ako ng sapatos, 60,000. Ano kalukuhan to? Kasi sanay ka, ano, Dunks, di ba? Sanay ka sa 10,000, not even. Tennis
mahal.
Oh, mga 6, 7. So once it reaches 5 digits, medyo ano na sa akin yun. And then dun medyo nagbubukas na. It changed when I was, nag-host ako. Medyo gumaganda na. Nasa, ano na, medyo tumatama na. Nag-host ako, Watson's host. Meron akong sling bag na Uniqlo. Suot yung sling bag na Uniqlo.
Yung dumpling ng lahat.
Ayun, dumpling ng lahat. So, yung bag yun, ng which I was very happy taon. With. I was very happy with lahat.
Meron din kami yan. Iba-ibang
diba?
Kulay.
Diba? Host ako. Si Mika. Binulungan ako. Akin na yung bag mo. Bakit? Akin na yung bag mo. Bakit sa kanya. Tapos nag-host ako. Nilagay na niya sa likod niya. Tinago na niya. Nilagay niya sa isang bag.
Kinahiya niya.
Pinilagay niya sa isang bag. After, binalik niya sa akin. Sabi niya, bumalik na ng bag bukas. Sabi ko, what do you mean? Like, basta bumalik ka ng madiin na bag. Di ba, layak ang pandiinan. Bumalik ka ng madiin na bag bukas. Sabi ko, kaya ko na ba? Oo, pumunta kayo ng ganyan. Punta kami Lueve ni CK. So, tag-message kami ni Mika. Sabi ko, bibiling ko ba ito? Bilin mo na yan. When I bought the Lueve,
Kumbaga sa kotse feeling mo, naka-BM ka.
135, ganun. 135 for a bag. So, nung sinote ko yun, sabi ni Mika sa akin, yan ang standard mo sa sarili mo. Yan ang standard mo sa sarili mo. Nung nakuha ko yun, nagbago talaga. Sabi ko, minantli ko pa yun. Sinix months ko. Which, by the way, tapos ko nabayaran nung December. So, sabi ni CK, uy, tapos na yung Lueve mo ha. Sa dami na nang nabili natin. Abuti naman, natapos na yan, di ba? So, nung sabi ko, grabe to ha. So, nung na-feel ko, nadala ko, and then I brought it, I remember I went to a meeting on TV5. Nakita ko yung effect. Kasi yung mga kasama kong personalities, uy, grabe, kanina itong Lueve. Talagang gumagana, kanina itong Lueve. Biglang tumabi sa mga Dior, tumabi sa mga ano. Doon ko nakita na, ay, big deal pala talaga siya. Like, it's a big deal, whether it be with your image, which kailangan ko with
my branding.
And with my work, and kailangan siya dun sa mindset. So, from then, sabi ko, kailangan ko trabuhin na ito na lagi yung bag ko, ganito na. So, bili ako ng Bottega, bili ako ng Dior, so ito na yung standard ko sa sarili ko. And then slowly, because I see other people, yun na yung conversations that I like having. Even if it sounds crazy, yun yung naging, na-realize ko na, oo nga, no, if I didn't try it out, I wouldn't understand it. So sometimes, it's not, hindi dahil ayaw mo, hindi dahil some people hanggang ngayon, di ba, parang bumili ka ng ganito na ganyan,
right. Mamahal.
It's not that you don't want it. You just don't understand it yet.
Or you can't afford it yet.
Or you can't afford it yet.
Kaya galit ka.
Pero it starts with understanding it.
Yeah.
It starts with, uy, gusto ko rin yan. Diba? So, until now, some purchases sound stupid. But, if you talk to someone who understands,
yeah.
Diba? Biglang, uy, okay ang bili mo. Good buy yan. Di ba? Ngayon, biglang goodbye na yung 100,000 na bag. Parang, goodbye yun.
Tapos ikaw naman, yeah, oo, tama, tama, tama.
Meron ako ngayon, bumili ka ng relo, maganda. Oh, swinerte ako kasi 100,000 over SRP lang kinuha ko. Swerte na yun. Ganun, kahit ako parang, oh, swerte na yun, di ba? So parang, pag umaakit yung standard, again, it sounds mayabang to those na medyo hindi pa naiintindihan, but it is what it is, eh. Gusto mo mag next level.
Alam mo, it's more than the theory of space. Another thing that you want to make sure na meron ka is a specific event that will open up your abundance mindset. Yeah. So kung from scarcity, no, sabi mo nga, hindi ko talaga maintindihan bumili. Sometimes it's just a specific event of going to Greenbelt, entering the stores, and saying, alam mo yung pag pumasok, one of the practices that I give my coaches talaga, kunwari, very limiting ang mindset, punta ka Greenbelt, pasok ka ng stores, tingnan mo, i-assist ka. Kahit wala kang pera. Pero asta ka lang na kunwari bibili ka, pero sige, tingnan ko muna sa ibang shop, di ba? Pero that specific event of going, physically going to the store and experiencing abundance. Sa pagpasok mo, bigyan ka ng juice, bigyan ka, alam mo yung may nag-a-assist sa'yo. Automatic, it shifts for you.
And when you start getting used to that, wala na. Hindi ka na makakabalik talaga. Hindi ka na makakabalik. And because, actually, hindi makakabalik, not in a literal way. Kaya ko pa din naman. Kami ni CK, kumakain pa rin kami sa fast food, kumakain pa rin kami, oy, trip mo mag-Rodix, tara, Rodix tayo. Pero by choice
the
na
best,
siya.
The best,
kung baga, ano na siya, gusto hindi ko mag-Rodix. Hindi na tsaka hindi na by, ano, na wala tayong pera.
Ito lang, so, ito lang ang choice. Tayo. Correct.
So, para sa akin, once you experience na mag-t-shirt ka bigla na maganda, or mag-shoes ka bigla na parang iba yung, some people, again, some people who don't understand will say, pareho lang ang t-shirt lang yan. Hindi, mayroon feeling na ganito na dapat yung standard ko sa sarili ko.
Right.
And when once you level up to that next standard, ano yung next? Ano yung next? Ano yung next? So, through this past year, actually, sa totoo lang, this past year lang talaga lahat.
Mm.
Loewe happened July?
That's a specific event for you.
July or... Doon nag-start yung luxury purchases ko. Kasi alala ko, nasa Thailand kami ni CK, murang, ano dun, ang luxury,
yeah,
ang brands.
Yeah.
Pero, di pa ako in the world nun. I wasn't in the know yet. I wasn't in that space yet.
Kahit na Tito Mikey, pero,
as much as possible, hindi pa ako dun sa mundong yun.
What was the block for you?
Yung what
Bakit hindi ka pa nag-shift nun into
Kasi
buying?
Weird eh. Paano ko bibili 135,000 na bag? Parang nandun pa din ako dun sa before space na, oh, nakakapera na ako, pero talaga, 6 digits? Nandun pa ako sa ganun. So when I was there, si CK na was telling me, try mo na, pasok tayo sa ganyan, wag na. I think I was in the, dami kong binibili, pero from my normal standard. Dumami lang. Kumbaga dati, may nag-face ako Onitsuka. Onitsuka, bumili ako every week. Pag may nakita ko magandang Onitsuka, bilhin ko to. Eh, ang Onitsuka, 6, 7, 8, mahal na. Kaya ko yan, ha? Mabili ako. Every week, bumibili ako. CK would say, alam mo ba, yung 6 na binili mong Onitsuka, or 5, or 4.
Isang Gucci na yan.
Or common projects na yan. So sabi ko, ah, talaga, ako nga, no? So, nandun pa ako sa, I think my mindset was still in the dating buhay ko, but my money wasn't. So when I started to get into the space, pag-uwi talaga namin, kasi alala ko, dala ko yung Uniqlo na yun sa Thailand. Yun yung gamit ko going around. So pag-uwi ko na, like a week after, sinabi na ni Mika sa akin. And then from there, doon na nag-start. Nakikita ko na yung mga belt, nakikita ko na yung mga shoes.
So tumaas na yung standard mo for yourself.
Standard ko for myself. Naging ano na siya, kumbaga, eto na yung gusto kong buhay. Eto na yung gusto kong patutunguhan ko. And it was... Alam mo naman, pag masama for you eh.
Right.
Pag masama for you, addict ka na.
Too much.
Oh, too much. Pipivot ka na.
Right.
So ako, lagi ko sinasabi, I will always, magastos ako. And my way of saving and my way of making sure that hindi ako mabaon sa whatever is I will always outwork my gastos.
I love that.
Yeah. So ito yung sinabi ko actually sa isang episode ko today. When you keep saving, there will be some point in time na you've saved enough.
Yeah.
and you will take a step back or lift your foot off the gas pedal a little bit. Bakit? Nakasave ako ng X amount this month. So next month, laki na ng bank account ko, nakikita ko na. So sa akin, people always ask, does my lifestyle increase whenever my income increases? Di ba ganun yung normal? Yeah. Ang turo sa atin is, paakit yung income mo, pero yung
don't
lifestyle mo, same lang, lumalaki yung space. Now, maybe sa initial, gaganahan ka, boom, and then babagal na yan. Bakit? Kasi lumalaki na yung space. Sa akin, inaakit ko yung gastos ko, inaakit ko yung ano ko. So at the end of the day, umaakit yung income ko and I'm saving money without even trying because I outwork my gastos. Eh.
Right.
So puro, I don't work to buy a certain thing. I work to live a certain lifestyle and that lifestyle is carefree. For me, the best part about having money is not thinking about money. Yung hindi mo na siya iniisip.
Right.
Dati, pag tumingin ako ng menu, may date kami ni CK, pag tumingin ako ng menu, kanan to kaliwa, ano yung mura, ito. So, ngayon, whenever I go out, if I want something, I always tell myself, hindi ako nagsisipag araw-araw para tipirin ko sarili ko.
Right.
And I trust my sipag that when I buy this, I will continue to sipag tomorrow, the next day, and the next day, and the next day. So, that lifestyle is what I'm working for. It's not a specific item. Like last year, nagmanifest ako na relo, this watch. It was an Omega. Mm-hmm. And then, by the end of the year, sabi ko makakabili ako ng relo na to. Mm-hmm. By the end of the year, nakadalawa na akong Rolex. It's not, hindi ko to niyayabang. It's more of, I kept working. I didn't buy the Omega when I had the money for the Omega. Ang sabi ko lang is, magsisipag ako. Bahala na.
Right.
Basta magsisipag ako. So, hindi ako yung, okay, this percentage goes here.
Yeah.
Which is,
yeah,
again, popular belief yun.
Yeah.
So, sa akin, it's...
And for starters, yun naman talaga ang responsibility.
Yun yung responsibility.
Kasi especially kung limited ang income mo to employment.
Mm-hmm.
Diba na, OT, yun yan na yung
the
best
mo. I will always say na I can't speak forever.
Right.
My situation, I can't live the corporate life nga kasi. I can't do the regular job.
Parang tayo talaga.
Oh, diba? So...
Pang sales ang ano.
May mga mag-hate kasi na parang hindi naman ganyan lahat. Obvious ba hindi ganyan lahat? Hindi how can
yung
I?
Iba kasi they're thriving in the corporate.
Yun nga, they're thriving. Pero again, also iba. Merong mga tao. I really believe especially with the world now and with the technology now, pwede kang mag-extra.
Right.
Naniniwala talaga ako pwede kang mag-extra. Somewhere mahahanapan mo ng paraan mag-extra ka. And para sa akin, kunyari may 100,000 ka a month. Set. Fixed. Nagsipag ka this month, naging 130 yan.
Mm. OT.
Next, nag-OT ka or naghanap ka ng way. I don't know.
Side hustle.
Honestly, 130 na yan January. February, ba tingin mo, bababa ka ulit to 100? Di na.
Agree.
Nagkaroon ka ng extra 30,000 that you enjoyed. You bought yourself something. Pagpasok ng February, sandali lang, ayoko na bumalik sa 100.
Totoo.
Hanapan natin ng paano to, ulitin natin to, or hanapan pa natin ng mas malaki pa.
Mm-mm.
So there will always be a way to find something else. I can't, again, di ko naman kayang, I don't know, the lifestyle na, yung kung talagang busy sila buong araw or something. Pero para sa akin lang, if you limit yourself, parang at some point, bigla kang magpapahinga. Papahinga ka bigla at some point, kasi... Laki na nang naipon ko
eh. It's called resting on your laurels.
Oh, yun. Laki na nang naipon ko. Ang nakikita ko sa bank account ko, ito.
Mm.
So, mag-rest na ako. But if you focus on the lifestyle you want, yes, I may be spending more than I need.
Yeah.
But I'm also making more because yung lifestyle na yun, gusto ko ma-maintain.
Right.
And para sa akin, longevity is key eh.
Yeah.
If you don't enjoy... Talagang, there was a time na ganun ako sa money. Umakit yung money ko, pero ganun. Hindi ko ina-enjoy.
Na-enjoy mo tignan.
Enjoy. Tignan mo lang. Titignan mo lang. Uy, pero hindi mo na-feel.
Right.
Hindi mo na-feel yung level up.
Yeah.
So, pag na-feel mo yung level up, naturally, sasama yung sipag mo eh. Gusto ko pa. So, it's again, contrary to... popular belief, yun yung ano sa akin. Kaya wala akong tipid tips eh.
Ako, gustong-gusto ko, sobra resonate talaga ako. So, huwag magtipid, magsipag.
Uy, kasi parang, di ko kaya bilhin yan. O tapos, and then what? Hindi mo kaya bilhin?
Uh-oh.
But, kunyari, may gusto kong, Like ngayon, may gusto ko. Ito, gusto ko bumili ng bagong car.
Ah.
Oh. Which by the way, I think I got the new car. Kakapunta ko lang kay Alec. Yes. Alala ko yun. So I got the car then. Nag-risk ako noon na parang kaya ko ba itong monthly na to? Sige, bahala na. Bak, binili ko na. So it reached, because hindi ko siya iniisip, it reached a point na, okay, kaya ko na. Hindi ko na iniisip. Like, okay.
Kaya na siya.
Now, I wanna buy a new car. But obviously, I can't justify the purchase because I just bought a new car 1 year pa lang, di ba? But in my head, I want to buy a new car. So, ano ba yung point ko dito? Saan ba yung topic natin?
Manifestation na
yan. Ayan yun. So if I wanted to buy that car, hindi naman porket, o hindi ko siya afford ngayon,
It stops there.
But pwede ko naman bilhin next year.
Oh, correct.
Pwede ko naman bilhin the following year. So bakit mo ginaganan yung sarili mo? Right now, you can't afford it. And then what? Anong gagawin natin para ma-afford mo yan? Ano, bumbuhay mo na lang hindi mo siya afford? Di ba hindi? So, increase your standard. Yun. I don't understand why we can't increase or level up. Parang, sabi ko nga, parang Pokemon yan eh. Paano magle-level up kung hindi ka lumalaban?
Totoo.
Di ba? Level 5 ka lang.
Oh, correct.
Kasi bakit? Hindi ka lumalabas ng ano. Dito lang ako eh. Dito ako sa safe space ko. Which is the normal. Sama-sama tayo dito. Paano tayo magle-level up? Kalabanin mo yung mas mataas na level sa'yo.
Totoo.
Di ba? Experience mo yung buhay nung mas mataas na level sa'yo. And then, magle-level up ka. Slowly, slowly, slowly. At some point, you will be, I'd rather be the small fish in a big pond than sama-sama tayo dito, ako'y pinakamaangas dito.
Right.
Hindi na, doon ako sa next. Bakit? Nagle-level up eh. Dati, Uniqlo lang binibili natin, pare-pare tayo Uniqlo. Nag-try tayo ng Zara. Uy, Zara na tayo, tara, Zara na tayo guys. Oh, Zara na tayo lahat. Oh, nag-try ka ngayon ng, I don't know, Massimo Dutti. Oh, dito na tayo. Oh, Ami. So, nagle-level up ka na, nagle-level up. So, pero pwede ka pa rin bumili ng Uniqlo.
Right.
Nag-Uniqlo pa din ako. Pero by choice na siya. May nakita akong maganda sa Uniqlo.
And kaya mo binili.
Oo. So, the lifestyle of buying whatever you want, realistically, hindi naman ako bibili ng lote. Pero realistically, I call, not yet.
Not yet.
Pero I call kami ni CK, inside joke lang, we're Molyaman.
Molyaman.
Molyaman kami.
Ano yan?
Anything in the mall, kaya namin bilhin. So, may ganun eh. May Molyaman. Nagkaroon kami ng...
Mayaman.
Lote na pinag-uusapan, di ba? Lote na pinag-uusapan, business na farm. So, wala kami doon. Painting, wala kami doon. Nasa Molyaman kami. So, yung lifestyle na when you enter a mall, anytime we date, and we see something, bilhin natin. Bakit? We trust our sipag na... So, right now, we're Molyaman. There was a time we were food yaman.
Okay.
Yung kahit saan mo gusto mag-date, kaya natin. Date tayo kahit saan mo gusto. Go. So, nagkaroon ng ganong moment. Tapos, nagkaroon ng... naging Molyaman kami, pero ano muna? UP Town. Trinoma. So, ngayon yung Molyaman namin. Green belt na. So, bakit na? Power plant
parang
na.
Power plant na.
Oh, so, gumaganong-ganon na. So, yung next is, ano yung next level? Yung next level? So, ngayon, pang mga tao nagkukwentuhan na bumuli ako ng ganitong coach, bumuli ako, sarap siguro ng ganyan, kahit anong dealer, punta ka lang. Diba, alala mo nung nag-shopping si Niana, first car, pumunta ng Audi, pumunta ng BM, pumunta ng Benz.
Yun ang choices niya.
Oo, so parang, again, you can say, yabang naman ito niya. Gusto ko ganun. Diba? So, again, I don't, nandun yung anxiety ko lagi po nagpa-podcast. May sense may mga pinagsasabi natin. Lalo na pag medyo mahaba
meron,
na.
Meron tayong live audience. Pumalakpak kayo.
Actually, okay. May sense naman. May validation.
Gusto ko yung sinabi mo around manifestation na dinedeclare mo. Kunwari gusto mo yung watch, dinedeclare mo. Very important ang verbal conditioning. More than the theory of space, more than the specific event na pumasok ka ng Audi, pumasok ka ng BM, di ba? Yung experience na, kunwari bibilin mo, di ba? Maliban doon, manifestation starts with asking, with speaking, with verbal conditioning na one day bibili. I don't know. Okay, we're good. Okay, bumaha. Sige, go. Later.
Sige lang.
Ayun, books. Ah, sige.
Ganun kaganda po ang episode na to.
ang intense eh. Natapon yung tubig.
Intense, intense. Pati yung tubig, gusto na lumex level. Nag-swimming pool na po siya.
Hindi, kakat na lang.
Okay, go. Hindi, maganda nga yan eh. Roll.
Natapon yung isang buong blue na tubig. Sige na. Okay, game.
Alam mo hanggang ngayon, parang hindi mo i-cut. Ang dami naging message sa akin. Tito, makikig ka, pero ganyan din tubig ko.
Yung ano? Blue. Yung blue. Wala ka bang purifier? Yung mga tao sa akin ngayon, grabe naman, pati yung blue ko na inumin, pinapansinin nyo. Pag nakikita sa mga content, yun so nakakatawa.
Actually, mas gusto ko yan kaysa dispense.
Oo! Oh,
pag bukas mo, sumasabog yun.
Tsaka madali, kayo. Ano, madali dalin sa, tatao. Ano, babalik lang sa'yo.
Bakit ba? Bakit pinipilit kasi mag-iba ng tubig tong sa Tito Mike?
By choice yan, guys. By choice. By
choice. So yun nga, going back to verbal conditioning. Yeah. Okay. Some people are, kaya you watch your language eh. Kasi if you keep saying, di ko afford yan. If you keep saying na, di, ang gastos nila, ang luho nila, ang grabe yung lifestyle nila, bakit umaangat, ang yabang naman, that becomes who you are. But if you keep saying that, you know what, one day I'll buy that. That's mine. Actually, the most important way of manifesting is to actually speak in present form. I have this watch. I'm an owner of this car. I own this car. Diba? And once you know, you start declaring, ano yun eh, doon nagsisimula yung excitement mo, yung may nilulook forward ka.
Pag nagsimula ka na mag-search sa YouTube ng car review, BMW X3 review. Kala mo naman bibili bukas, no? Kina-canvas ko pa yung meron kami
kulay.
Si CK, ano yan, nakakatatawa lagi yan sa akin kasi maabutan niya ako nag-YouTube. Kino-compare ko, ito yung BM, ito yung Benz, oh, ito. Kala mo naman bibili na, 'di ba? But yeah, it starts there. And also, it's great that you brought it up. Manifestation can also be a negative if you talk the way yung negative ka magsalita. And I would still catch myself. Kasi nga that former mindset of mine, I would still catch myself and CK would call me out na, oh, wag mo sabihin yan. Yung ganon, yung mga minsan parang sobrang mahal naman yan, di ko naman kaya. Yung mga ganon. It's still, kumbaga, yun yung nakasanayan mo eh. And totally hindi mo matatanggal yun eh. And it could be a good thing also na praning ka. Ako naniniwala ako, paranoia is very important in maintaining.
Yan ang Gen Z. Delulu. Kailangan delulu ka for your goals.
For your goals. Pero naniniwala din ako that when you reach a certain level, praning kang mawala. Some people will say, dapat di ka praning, dapat magtiwala. Para sa akin kasi, if praning ka, you will make sure na hindi magbabago. Hindi ka nababa ng isang level. So when you're praning, hindi ka magsa-stop to make sure you maintain that level or you increase pa. So importante din sa akin na praning ka. So it can be a good thing na ano ko na medyo ano pa rin, meron pa rin nang pinanggagalingan yung mindset dati na hindi naman pwedeng sobrang mayaman ako, okay na ako. Hindi na, 'di ba? Kailangan mayaman ako. Shit, ayaw ko na
bumalik. How can I sustain
this? Ayaw ko na bumalik. Kasi nga longevity 'yan eh. Oh, sige. Kung naka-experience ka ng yaman for 6 months, then after, ano na?
Right.
Diba? So, kailangan praning ka pa din to go back to that, yung dati.
Gusto ko yan kasi that separates the rich to the wealthy.
Diba?
The wealthy is committed to stay that.
Yeah.
I mean, Henry C, for example, hindi na yan babalik.
Hindi na babalik. That's why it's weird. That's why, hindi naman weird, pero that's why hindi ako dun sa save. Hindi ako dun sa there's a certain amount that you're eyeing. Hindi. Nandun ako sa magtrabaho. Mawala na magtrabaho araw-araw. Kumbaga, again, outwork your gastos. Kung magastos ka one day a week,
tumrabaho ka 2 days a week.
Better make sure that the 6 days, masipag ka.
Right.
That's why when we reach the gastos days, walang isip-isip to. Kumbaga, gastos days, gastos day.
Right.
Pag nag-travel tayo,
gagastos free.
Gagastos ako. Why? Because I'm confident that in these 6 days or in these 3 days in Hong Kong, I outworked it by 30 days. So, wala akong guilt dun sa 3 days na yun. Kahit sa kami pumunta nung actually, yung difference nung Thailand namin tsaka yung Hong Kong namin. Because it was like 4 months apart.
Okay.
And dito nag-start lahat, sa gitna. So, Thailand, ganun ako. Outlet tayo, babe. Hong Kong, wala. Kahit saan tayo pumunta. O, saan tayo? Dito, Tom Brown. Okay, may bibili ng sapatos dito. Okay, dito tayo, may bibili ako dito. Okay, gusto ko to. Doon ko bibili yung second Rolex ko on the last day. On the last day, nandun kami, sabi namin ni CK, gabi yung flight namin. Dapat kasi umaga na lang yung flight namin eh. Para hindi na kami umikot nung huling araw. Eh. Gabi flight namin, sabi namin. Sige, daan tayo dun sa isang shop ni-recommend ni Ray. Doon pa lang, alam ko na to, pag si na Ray.
Sure, alam ko na to.
Diyan binili ni Ray yung relo niya eh. O sige, daan tayo. Ako, inimpake na namin yung gamit namin. Nasa lobby na, naka-checkout na kami. Lahat ng shinapping namin, siningit na namin.
Ah.
Done. I was done shopping.
Ah.
I've already spent more than my, ano, kumbaga okay na ako. Punta kami doon. Watches, jewelry, sukat si Sizi ng tennis bracelet niya. So ako naman, dito ako, pag ganyan-ganyan lang ako. Di ba? Kasi mga Rolex to eh, di ba? Kakabili ko lang ng Rolex like 2 months before eh. Nakita ko yung date just na gustong-gusto ko na talagang sa Instagram nakikita ko talaga. And then, no, nagtitingin na kami ni Sike, ano, ganyan. Eh, bahala na. Ay, bahala na. Sige, kunin na natin. Tapos, we trust our sipag. Pa-December yun eh. So I was like, you know, at Christmas, hindi naman tayo titigil. So there was this sense of, kumbaga, I need this lifestyle to stick. So buong December, walang, no looking back yun. And also, there's this, kasi gusto ko, pag nag-Japan tayo next year, which is hopefully by Feb, mag-Japan tayo, ganun ulit. So again, it's not thinking about a certain amount. Because if you think about a certain amount and you reach that amount, you're done. Kahit sabihin mo sa akin, tutuloy kang magtrabaho, medyo right. Magsistep baka ng konting-konti. Yung, kumbaga yung gigi level mo from 10, magiging 9. Kasi okay ako eh. Pero if you just keep gumigil, again, by the lifestyle. Work for the lifestyle, not the specific something.
Right. Gusto ko yung si CK, yung parang devil's advocate mo. Sige, nabili mo na. You have to have that person in your life eh. No, doesn't matter if it's your parents or your romantic relationship or your friends, your manager, your workmates, diba? Pero meron ka dapat na kaya mo. Who will motivate you, who will inspire you to say, sige, angat mo, kaya mo, kaya mo, diba?
There was a time na magtatanong pa ako. Tatanong ko si Mika, tatanong ko si CK, kaya ko ba to? Ganun. Because they were the ones who gave me assurance na kaya mo. Lalo na si Mika.
Oo. Oh.
Diba? Kasi alam niya kung ano yung pumapasok na trabaho, alam niya. So siya paminsan yung nagpapaalala sa akin. Kunyari, sobrang gigil ko. Like, tinatanggap ko lahat eh. Wala pa akong hinindihan na trabaho kay Mika. Na, best, kaya pa ba natin to? Ganun yun eh. Isisingit, ano, kaya mo pa ba ito isingit? So ang ginagawa ko ngayon, in a day, pag talagang punuan, tatlong content, sunod-sunod yan, na ano
nakikita
ko yan.
Kumbaga
nagigigil ako talaga na, today, gagawin ko ito, to, okay. So, I don't stop. So si Mika yung, kaya pa ba natin isingit to? Feeling ko nga meron na siya mga tinago sa akin eh.
Kasi hindi mo hihindihan.
Alam niya hindi ko hihindihan eh. So meron na siya mga tinago
Mika,
na.
Mika, umamin ka.
Parang feeling ko meron na siya mga hinindian para ma-save ako from the extra stress. Kumbaga ano na eh, medyo ano na siya. Obsession na siya. So si Mika mismo nagsasabi sa akin na, huy, relax. Relax. Tapos, pag gastos day, magtatanong pa ako, kaya ko na ba ito, besh? Siya na yung nagsasabi na, besh, bilhin mo na, please, okay ka, no problem, ganyan. So, meron pa, again, because it came from ano, and I feel like si Sizi kasi, yung graduate niya, and step into the real world, ito na diretso.
Oo.
So parang nasanay siya sa life na to. So alam na niya na ito yung life.
Standard niya.
Alam na niya. Again, if you're older, mas marami kang trauma, mas marami kang ganun. Very, very, you know, rocky yung...
Tsaka ang pinakamahirap, madaling matuto eh. Pinakamahirap, mag-unlearn.
Totoo yun.
Na imamindset mo yung sarili mo, babaguhin mo yung beliefs mo, babaguhin mo yung mga trauma mo, mga money traumas mo.
There's also... Tama yon, mahirap mag-unlearn, lalo na pag kuripot ka talaga naturally.
Oo. Pero, especially with money, ah.
Especially with money.
Money trauma specifically.
Oo, kasi parang, hindi na da, ito na yun. Shit, baka mawala. Pero, there's also good thing in being able to look back.
Yes,
na dati, definitely. Dati, pag nagganito tayo, ano na to ah? Anniversary date na to? Or,
it keeps you grounded and
humble. Oh, na parang, dati, anniversary na to ah? Dati, ano na to ah? So now, when I do drive or when I go home sa condo every time, naalala ko yon na, uy, dati sa stock room ako ng Anytime Fitness, natutulog. So, meron ka uuwian. Which, si CK naman, I'm only saying na maikse. Pero, na-experience namin ni CK. Unang date namin, Paris Retiro. Diba? There were times na yung Wolfgang sa amin nun was, grabe yung Wolfgang, 10,000 yung bill, 15,000 yung bill. To the point na, nung one time nag-Wolfgang kami ng, on a Tuesday night na sobrang random, nasa podium lang kami, ay mamu pala, kasi mamu tayo, sige kain tayo. Doon namin parang after na parang,
grabe, no? Kaya na natin mag regular mamu, walang plano, hindi kami nakaporma. So, again, the standards, naramdaman din niya. So, kami together, we know the process from where we started and then where we are now. And, swerte ako, alipin din yung kasama ko sa buhay, di ba? Kasi mahirap yung kung ikaw alipin, and I'm not saying this in a feminist way or whatever, na that, ano, na hindi alipin. Ang sa akin lang is, it pushes me also to be, to keep up. Kasi honestly, ang maganda pa sa amin is, we have different communities. I mean, we have the same, correct, ano, pero may sisis siya, meron naman. So, pag nakikita ko yung sisis niya, syempre, malakas din yung sisis, di ba?
Budulan yan.
Oo, budulan.
Pati ako, nabubudol ni CK.
So, parang, ano din, kumbaga, ano tayo, healthy.
Healthy competition.
Healthy, kumbaga, right, hindi papatalo yung mga tito, di ba? So, ano kami, sabay kami, pareho. So, talagang feeling ko, it goes both ways. She always says, mas malaki ako sa kanya. Pero I always go and like, seryoso ka ba? Hindi ako makakabudol ng ganyang kalaki sa mga tao, di ba? So, yun yung parang, and then when we go out, may sarili siyang papapicture, may sarili ako, di ba? Usually, magjowa, sa akin pupunta yung lalaki, yung babae sa kanya pupunta. So, there's this, kumbaga, you push each other. So, again, it's being in the right circle.
I love that. Yeah. Very curious. Go. Just to close this, napakahaba ng kwentuhan. I need a second episode. I need a second episode. But, what's Tito Mikey's fuck you money?
Yung
end goal. What's a money that when you reach that, sabi mo, fuck, I made it talaga.
Hindi ko talaga alam.
Because some people want to be a millionaire. Some people want to be a billionaire. Have you ever thought of, this is my fuck you money? Pag ito, nakuha ko na.
Yung mindset ko ngayon, fuck you money. I'm not saying I have fuck you money. Ah.
Yeah,
pero
mindset.
Again, yung lifestyle ko is fuck you money. My lifestyle is, kung may nakita akong gusto ko, it's either I will already buy it or I will find a way to buy it. So, I think the mindset is already fuck you money. Yung mindset ko at least. Ah. Hindi ko sinasabi, I have fuck you money. Ah. Baka may mag-hold up sa akin sa labas. Hindi naman sa I have. Pero yung mindset ko is talagang, I have fuck you sipag.
Ah.
So, because I have fuck you sipag, imposibleng hindi ako magka-fuck you money eventually.
Right.
Diba? So, ako yung type na pag gusto ko gumawa ng content, kaya ko ilapag in a busy street. Wala akong pakialam sa inyo if you look at me. Wala akong pakialam sa inyo if nahihiya kayo sa akin. Wala akong pakialam. Ilalapag ko dahil gusto ko ng pera because I have fuck you sipag. So, there was a time, may kunento ko rin sa podcast ko to, nasa Titan ako sa North, sa Vertis North. Nag-vlog ako. And then there was this tito na foreigner na narinig ko, look at this moron, gumanon. Binalong niya sa girlfriend niya or sa asawa niya. Because I looked stupid. Honestly, I looked stupid.
Nagbo-vlog.
Nakakahiya
kaya yan? Kakala niyo madali?
Totoo. There's this amount of kawalang hiyaan that you need to do
that. Yeah, to do it.
Especially my fit checks, ha?
Talaga?
Kaya, pak, tatayo ako doon. Ano-ano ako doon. Aura ako doon. On a busy area. Mall, ginagawa ko minsan. Mall,
BGC
diba?
Pa.
BGC, diba? Sa gitna ng BGC. And it reached the point now na alam na nila, uy, nag-fit check.
Wala nadaan.
So meron na kaming videos na random videos na pinopost nga sa Facebook ko na binivideo na kaming nag-fit check na third person from afar.
Okay.
So it reached that point. Pero nung time na hindi pa kami ganun,
weird.
Sino yan? Para kayong gago dyan, di ba? But it's because I have, fuck you, sipag. I don't care. I'm trying to make it in life.
So, nung narinig mo yung sinabi ng tito.
Yung foreigner. Sabi ko, kung alam mo lang kung magkano kinikita ko sa video na to. Kung alam mo lang, ginawa mo din to.
Just in your mind.
Oh, in my mind. Hindi ko masasabihin sa kanya. So, in my mind, I'm like, nga, namuha akong gago. Pero in-acknowledge ko, nga, namuha akong gago.
Tama naman.
Pero alam mo, sa kinita ko na, sino pa ako para mahiya? So, ngayon, even si Sizzy minsan, babe, huwag ka nang mag-content dito. Alam mo, sinasabi ko, kinayaman na natin to? Ngayon pa ba? Ngayon pa ba ako mahihiya? Even if they don't know who I am, ako mismo, mahihiya pa ba ako na, kumbaga, mahihiya pa ba ako? Ito na yung dahilan kung bakit ako nandito, kung nasan ako. So yun, maybe, parang wala nga ako. Wala. Kasi parang para sa akin nga, I don't wanna put... Kasi feeling ko, if I reach, kunyari, 50 million,
if I reach it, stop. Mm. Because I have fuck you money. So if I have fuck you sipag, I don't think it's hanggang may hawak akong
camera. It's the habit that will keep you there.
Oh, I really don't have a specific amount. Nandun ako sa yung lifestyle. I just really want the lifestyle to stay or to increase. Nandun talaga ako. I'm really working for the lifestyle and the carefree.
What's the biggest money goal that you have? Or biggest goal that you have this year? Maybe in terms of...
To beat this last year. To beat last year. Yun. Parang feeling ko naman, especially with my job or our job, di ba snowball naman yan?
Totoo.
Di ba? Hindi naman yan kung ano ka ngayon, anong ganong...
Totoo yung sinipag mo ng Tito Mikey, nag-start ka, lumapag pa yan July,
totoo.
August.
Totoo yun. And also with me, ito pa, I think it's also
nag-snowball, no?
Nag-snowball. And I think it's also a good thing for me is I don't get paid right away.
Right.
Diba? Hindi mo naman paid right away. I'm paid 60 days after I do the... So ngayon,
not even. Yung iba pa nga.
So ngayon, this whole week, ang daming pumasok na tinrabaho ko nung October, nung November.
Mm.
So parang, I think it also helps me because hindi ko iniisip. Kumbaga, once I do the job, hindi... Akin yung bayad.
Bayad, correct.
Once I do the job, okay, besh, ano next? Yung tawagan namin ni Mike. Besh, ano next? Oh, dito ka na. Okay, dito na ako. So, hindi ko iniintay, hindi ko... So, dun ko rin na-realize, contrary to being a nalipin of salapi, I don't care. Kumbaga, nagawa ko na, pak, dito na ako. So, there are times
so, alipin ng salapi is the action.
The action.
Not the
payment.
Get me the... Give
Wala
me the money.
Wala ako ever siningil. Sila nahihiya. Na biglang, ay Tito Mikey, sorry ha, kasi nagka-delay dito, nagka-delay dito. Ah, okay, no problem, sige lang, update mo lang kami, ganun. Never ako, anybody that I've worked with, never ako naningil, never ako nagmadali, nabayaran niyo, hindi. Ano lang ako, tapos meron pa ako minsan na makakalimutan ko na. Technically, kung may ginawa ko sa'yo or trabaho nung August, tas hanggang ngayon, hindi mo pa nababayaran.
Makalimutan mo na.
Hindi na kita habulin. Parang para sa akin, it's the act of, Alipin. So, hindi ako nagbibilang. Dati, meron pa kami ni CK. Alala ko, nasa naka-Excel eh. Brand or hosting
right,
gig or whatever. Payment, paid, not
may
paid.
Ganyan pa ako. May ganyan. Pa ako. Hindi ko pa na-achieve kasi si Mikey.
Pero it reached a point na, you know what?
You don't even look at it.
Sisipagan ko lang araw-araw. Sipag. Wala akong hihindian. Wala akong ano yun. Sisipagan ko lang. Tapos pumapasok na lang yung money. So again, it's the lifestyle that I'm buying. So ngayon, technically there are times, ito ah, hindi ko hawak yung account ko. CK is the one hold. CK has my account. Not because, because she pays for the bills eh. Okay. Yan yung ayokong mga nuances eh. Yung mga bayad ng bill, kailangan na nito. Si CK very organized eh. Diba? So, siya yung nagbabayad ng lahat. So, sinabi ko sa kanya, ikaw na humawak nung card, hindi yung card ko, yung account ko. Pero ako yung card ko if I wanna buy something. So, hindi ko alam kung anong laman. So, minsan tinatanong ko pa siya, oh, kumusta na tayo? Okay ka naman. Ganun, okay ka naman. Kumbaga, I just need assurance. Okay ka naman. Okay ba? Okay ka naman. Ganyan. So, I don't even open. I don't talaga. Tapos si Mika, pag magsisend na yung magbabayad na, sisend lang niya. Tapos, padala namin yung com niya. Tapos wala na, hindi ko na alam.
Gusto ko yan kasi, natuloy pa tong podcast. Gusto ko yan kasi, ano yung sasabihin ko? Sa bank account kasi in manifestation it's important that you don't gigil na antayin yung pera. Like for example, I look at manifestation as when you declare, when you ask, that's the first step eh, you ask. It's like ordering in Starbucks. Pag nag-order ka, di ka naman sa dulo, tapos na ba? Tapos na ba? Andiyan na ba? Nagawa na ba? Tama ba yung nilagay mo espresso shot? Tama? Hindi eh. When you're in the wait, you're just waiting na. You know it's gonna come because you trust that in order mo na siya.
Yeah.
So in manifestation, you order it by simply saying it out loud. Pag nasabi mo na declare mo na yung watch mo, you just wait, law of gestation. Yeah. Antayin mo na lang na lalapag siya bigla.
You use that metaphor in when you use it in the real life, ang nakukuha ko is you order it and then while you're waiting, ano yung ginagawa mo while you're waiting? So in that metaphor, nagtatrabaho ka while you're waiting. And then, magugulat ka na lang from experience, biglang, ay miss, cancel na lang pala yan. Ito na lang pala. Mas Because wala kang, hindi ka nag...
Hindi ka nag-settle.
Hindi ka nag-umupo doon, tas hinihintay mo. Hindi, nagtrabaho ako. Miss, cancel na lang pala yan. Ito na lang mas malaki. Venti na lang ako, hindi na tol. So, yun yung based on experience. Tama, you manifest it, and then you put your head down, and then you just go.
You just work.
You just go.
Continue.
Diba? So, yun yung sa akin ngayon. Put your head down and just go. Huwag mo muna, again, contrary to being an alipin of Salapi, nandun pa tayo sa... Nandun tayo sa grind era natin. Diba? Nandun tayo sa grind era. Wala pa tayo dun sa bilangan ng pera era.
Correct.
Diba? So you keep grinding, you keep grinding. And ako, plus, I think this is the advantage that I have. Any job that I do, I make content out of it. So let's say I did a hosting gig. Let's say New Year's countdown. Pinalito ko ng sobra yun, diba? So the branding, lumaki. Because of that event. So ang I'm sure a lot of other companies or a lot of other future events, dumami na naman yung hosting ko. Every time I post a hosting gig, whether it be on TikTok or Facebook, merong effect yan.
May kapalit.
Kaya hindi ako, akin yung pera. Para sa akin, kunyari si New Year's Countdown, Eastwood, sana naman bayaran niyo ako. Pero,
wala pa bayaran.
baka marinig nila eh. De, pero, sa akin, even if they don't, or they will, alam ko naman, but even during the time that they haven't, pinagkakitaan ko na yun. So I think it's an advantage kasi nilabas ko yung content eh.
It's learning the art of adding value.
Yeah.
Kasi adding value is hindi mo gagawin because bayad ka.
Because bayad ka. Like,
gagawin mo because, hindi, malay mo, maraming pumunta sa Eastwood pagka pinost ko.
Yeah, and the thing is, hindi ka man kumita directly, like this one, tayong dalawa. I'm not gonna make money directly off of this.
Yeah.
Ang bayad lang sa akin dito ni Yuliani, 50,000. 50,000.
50,000 likes. Tsaka kape.
Isipin mo, like this. This conversation, I'm not gonna directly make money off this. But this will help me somewhere down the road and build the brand. So yung sinasabi ko, magpa-podcast tour ako. Walang bayad lahat yun.
Oo.
Pero,
talaga.
Indirectly kikita ako dyan. Kaya, weird yung ano eh. Di ko alam kung saan ko rin ako yung mga isip.
It's called adding value talaga. Yeah. Na not, kasi a lot of people, gawin ko yan pagbayad ako. A lot of people will think, ayoko yan gawin kasi alam mo yun, di mo nakikita dyan eh.
Yeah.
No, alam mo, help as many people. If you want to earn a million, help a million people. And if that means putting out your content, putting out your mindset, your words, even podcasting, walang bayad, diba?
Wala.
And he produces two contents a day. Grabe.
Yung ano, yung shopping vlogs, di na nga alam ng tao ano yung paid, ano yung hindi paid. Yun na nila alam. Sponsored kaya yan? Minsan talagang bumili lang ako to, tapos binlog ko. But other people would say, hindi ko po promote yan. Hindi naman nila ako binabayaran.
Ah, totoo.
Yun yung sobrang opposite namin.
Si Alec medyo ganyan. Alec, ayusin mo yan.
Kami ni CK talaga, it's, if we really like the brand, if we really... Yung Zara nga, siguro ngayon, yumaman na sila. Mayaman na talaga sila. Pero I'm sure, madaming nag-Zara dahil sa amin. Never pa kami kinakausap ng Zara. And I don't think Zara even has an influencer KOL program. Ano sila eh? They're too big for us na, di ba? Yeah. So, pero nagsasara ako ng Zara. But because of that, nagkaroon ako ng pen shop, nagkaroon ako ng Uniqlo, nagkaroon ako. Because of those, hindi ka gatekeeper, hindi ka ano,
overgive.
Tipid, hindi ka tipid sa trabaho. Di ba? Kung gagawin ko lang yung mga bagay na binabayaran ako, hanggang doon na lang yun. You get what I'm saying?
Yeah.
If I only work on the 5 brands that pay me, and I just do 5 brands, hanggang 5 lang yun. That's why it increased to 10 is because I made 2 extra brands na hindi binayaran. Pero I really believe in the product, kinontent ko. Seiko, puro ko Seiko bago pa nila ako.
Bigla ka nga kinuha, di ba?
Nung nag-ospinix, I don't think Seiko na ako nun.
Hindi pa.
See? So, nakita nila. And then a lot of other watch brands have reached out. Kaya lang nasa Seiko na kami. Pero okay. And also, not just from that industry, pwedeng from the outside. Other industries na parang, uy, gusto natin yung mga yan, kunin natin yan. Para natin kukunin.
Ngayon, sa podcast siya ganyan.
Sa podcast ako.
Sabi niya, ikot talaga ako ng podcast. Talaga
lahat ng podcast talaga. So,
invite niyo to si Mikey.
Gagawin natin yan.
And that's the universal law.
Oh,
you can never outgive the universe. So your only role this year, especially if you have money goals, if you have goals that you feel parang long shot, overgive. And the universe will overgive back to you. Pag tinipid mo trabaho, tipid din ang universe sa'yo.
Siguro nga kaya ganun is because I don't think about money.
So alipin ng salapi is just a mindset, but it's not really...
It's not, akin ang pera, ako na yung pera. I do more stuff for
it's
free.
It's not working after money.
It's not, yan.
Or sorry, working for money.
It's working for the lifestyle. Yeah. Alipin ako ng salapi. Yun lang, alipin ako ng salapi.
Mukhang certified, diba? Mukhang pera. Sa akin kasi mukhang pera ang tawag ko eh.
Because if mukha kang pera, hindi ka gagawa ng libre.
Ah. Diba?
But why do we do free? It's because of that mindset lang. Alipin ako. So alipin ako, alipin ako. Wala akong, whether bayad yan o hindi, basta it increases my value. Basta it exposes the brand, it spreads the brand, it spreads good energy. That's alipin na yun. Alipin ako nun. Kasi babayaran to it somewhere, someday down the road. May effect lahat yan sa'yo eh. So, baka nga ganun yun. Ngayon ko lang na-realize actually. That's why I like being able to talk to someone. Kasi pag mag-isa ka lang, puro ideas mo lang yung kausap mo. Hindi naman sumasagot yung ano ko eh, yung camera ko eh, di ba? But when you talk to someone, parang, oo nga, no, ngayon ko lang na-realize na, oo nga, no, wala akong pakialam dun sa... Saan naman bayaran ako ng lahat ng may ano sa akin? Baka
sorry,
naman bigla sabihin,
wala
pala siya pakialam.
Eh.
Baka sabihin nila sa akin, ah, wala pala pakialam sa pera, dito may huwag na natin bayaran. Huwag naman ganun. Pero like, di ba, mas ano, mas then, nandun ako sa nagtrabaho ako.
Yeah, and let's normalize supporting the contents of our inspire, parang following creators. Kasi that sustains us eh.
Yeah, tuwantua diba? Ako dun. Tuwantua ako dun sa creators supporting other creators. Like the people that have reached out na parang pinapanood niyo ako. I'm sure meron din kayong mga ganun, di ba? Pinapanood niyo ako. Like yesterday, nag-message sa akin si Joel sa Joel and Kat. I'm sure kilala mo yun.
Yung ano, yung
mag-jowa.
The Crunch. Yung may ano,
Joel and Kat. Nag-message si Joel na parang, uy, napanood ko yung tatlong episode mo today. Parang ako nanonood ka ng ano. Si, you know, nag-reach out na si Junie, si V, si Kong.
Wow!
Na parang, nung nag-message siya si Kong, na parang, uy, pinapanood kita, galingan mo, ganyan. Parang, wow, it exactly what you were saying. Successful people aren't madamot.
Yeah.
They're the nicest people.
They will give all the secrets.
Do you honestly think they want to be alone up there?
Right.
Hindi sa langit, ha? Lahat tayo sa
taas.
Langit. Sa taas? Do you honest? Ito, ha? Ito na-realize ko, nung medyo nagkaka-success ng konti. Ang sarap pag may kausap kang nakakaintindi. Di ba? Yung pag nag-usap tayo ng if we have a conversation na pang mayaman. Kunyari, bag. Kunyari, damit. Parang hindi, ang hirap kausap yung hindi naiintindihan. Diba?
Ayoko na. Ayoko na. Stop waste. In 2024, stop wasting your time to people who are not willing to play your game.
Oh, yung pag may sinabi ako, ang sagot mo is, wag yan, mal yan.
Ang tawag ko dyan, yung mga fragile. Yung pag may sinabi ka agad, parang na-offend.
Na-offend.
Pasensya ka na ha. Oh. Na-offend kita sa lifestyle ko.
And it's you know what? It's not even based on someone's financial capabilities. Because I have friends na don't have the same lifestyle as me, but they're very supportive. I have a best friend actually na trying to make it. Pareho kaming trying to make it. Na nag-boom lang ako because of we were in different industries naman kasi. Pero ultra supportive siya na parang, ano yung bago mo binili? Ganito. Uy, sige, bili mo yan. You want it? I won't hear him ever say na masyadong mahal yan, huwag mo gawin yan. Kaya mo yan, ganon. And then, pag Pasko, splurge ako sa kanya. Oh, niregaluhan ko ng ganito. Parang, uy, bro, hindi naman kailangan. Hindi, sige, go. Because winners support, and winning is not always financial capabilities. You can be a winner, but you're still trying to make it.
Yeah.
Diba? Winner ka na dapat.
Main character ka ng buhay mo.
Alam mo, yung pinaka nakakatawang comment sa akin is, pa-main character daw ako.
Oh, it's, dapat lang.
You know what the funny thing is, saan mo ba ako napanood? Sa account ko. Alam ka namang iba ang main character ko sa account ko. Magulat ka kung role player ako o extra ako sa account ko. Nandito ka sa account ko. Ako makikita mo dito.
Because ako ang bida dito.
How many times have I hosted? Nag-host ako ng something and then I put out content about that something through my point of view.
Okay.
So nagiging ako yung main character.
Ako na rin hosting. Nakita yung videos mo. Ikaw yung...
Ito yung...
Bida.
Bida na nung... Pero pagdating doon sa hosting, doon mismo, hindi ako yung bida dyan. Pero pag pumunta ka sa account ko, ako yung bida dito. Malamang account ko to, di ba? So it's funny to me when people say, kasi parang,
pumasok ko sa account ko, alam mo, magulat ko, ibang tao makita mo dito, di ba? So, talagang point of view ko lahat to. But again, it's that hate. It's that feeling nila na ano sila, na tawag mo doon, na
overstep.
Oh, parang nangapak or something. I don't even understand.
Na-offend sila.
Na-offend, yun. Na-offend sila na parang, why did you make this about you? Nandito ka sa account ko eh. So this is about me.
Totoo. Yung unang hirit nga kahapon, feeling ko ako yung bida.
Diba?
Ako si Igan.
Eh, ikaw yung host eh. Ikaw yung guest eh. So parang, pag ikaw yung guest, eh, nandito
ako. Account ko to eh. Oo.
Kumbaga, I will make my presence felt.
You're right.
You didn't get me to...
Be your biggest fan.
Exactly. You didn't... I'm sure unang hirit didn't get you to sit there and
be
shut up.
Be 5 minutes lang yung ano.
Oh, diba? Talaga, 5 minutes? Akin to 5 minutes na to. Diba?
3 hours yung show, 5 minutes sa akin. Pero feeling mo ako yung bagong host.
5 minutes na to, akin to. Diba? So, yun. I think it's a mindset. Again, baka nga yung alipin of salapi. Mindset nga yan. Kasi ako na-realize, hindi ako nagbibilang.
Huwag magbilang.
Siguro magbibilang ako pag tapos na lahat. Yun, magbilang. Uy, pero hindi bilang yun of the whole
thing. Hindi, pag tax season na.
Oh, yung, actually yun. Yung mga resibo po. Yung mga resibo, kailangan natin yan. So yun, I think it's the... Wala eh. So now we go back to fuck you money. Wala.
Walang fuck you money. Wala. Fuck you sipag lang.
Oh, fuck you sipag lang. Fuck you lifestyle.
Certified mukhang
fuck
pera.
You lifestyle.
Right.
Yun. Fuck you.
So, yan, ang pa, yan ang ano natin. Pasikatin natin.
No, no. Kahit anong gusto mo. Kasi nakikita mo nagle-level up eh. Kahit anong gusto mong kainin, to kahit anong gusto mong bilhin, to kahit anong gusto mong sakyan.
Feels good.
Kahit...
It's the feeling, you know?
Ang sarap maging carefree. Yung hindi mo iniisip.
And that's fuck you money when you're carefree with money already.
Yun nga, maybe it is fuck you mindset. Yung hindi mo iniisip yung kuryente mo, hindi mo iniisip yung tubig, hindi mo iniisip yung renta.
Gas, Skyway.
Gas. Yung gas ko parang dati.
Yung ikakasaya mo yung Skyway.
Alam mo dati, tingin ako ng tingin eh.
Dati EDSA.
Oh, tsaka dati titingin ka ng titingin.
Uh-oh.
Sa bar.
Uh-oh.
Uy, ano na lang. Uy, ano na lang. Uy, ang bilis naman ito, 1 week na. Hindi, landad. Papagas ako. Pagpapagas ako. Pag hindi ako papasok, hindi ako magpapagas, di ba? Dati, pag malapit lang, hindi ko dadalhin yung kotse ko, sayang yung gas eh, di ba? So, di. So, it's that mentality or that lifestyle na talagang yun yung tinatrabaho. I think I suggest everyone listening to this podcast, yun yung asaminin nyo. The lifestyle, the mindset of fuck you versus this certain amount. Pag inabot ko to, fuck you na kayo lahat. You can have a lot of money but still not have a fuck you mindset.
Yeah.
Posible yun, di ba?
Right. Oh. Na, hindi, ang dami kong kilala
diba?
Na maraming pera
pero
and
hindi
yet
naka-fuck you mindset,
hindi masaya na. Kasi ay, ano, tipid lang tayo sa travel. Yeah. Tipid lang tayo sa bili. Uy, huwag ka magbukas sa aircon kasi tipid
only,
sa kuryente.
Yeah,
tapos parang ako, hindi nakakayaman. Hindi nakasosyal.
Totoo,
yan talaga
totoo.
Ako eh.
Ano, wala namang nakakakita ng bank account mo kundi sarili mo eh. So, hindi ko alam kung gaano ka kayaman kung hindi mo paparamdam sa akin or hindi ko sinasabing i-impress mo ko, pero mayaman ka ba talaga kung nasa bank account mo lang? Or mayaman ka kung nasa fuck you ka na parang
sure.
Ano gusto mo? Go,
bye.
Bili ka. Go. Saan tayo kakain? Bili
right.
Ka. Lahat ng bill ng lahat ng kinakainan ko ngayon, whether mga kaibigan lang, susubukan kung ako magbabayad. Because it's that, again, it's not the yabang, it's the, ito yung gusto kong lifestyle. Ito yung mentality na gusto ko. Sana, ngayon, yung best friend ko, nabilhan ko. Last year, Pasko, nabilhan ko ng Seiko. This year, nabilang ko ng pabango na Creed, Aventus. I wanted to reach a point na pinapad ko kasi si Iman, si Gadzi.
Iman Gadzi.
Gusto ko Rolex ang bibigay ko sa kanya at some point down the road. Kumbaga, yun yung fuck you, man. Ito Rolex, bakit? Ba't di na lang?
Wala
kasi
lang.
Ito ang iniisip lagi. Kung bibili ka ng mahal na something for someone, isipin mo, ba't di na lang sa akin? Di ba? Usually ganun, di ba? I could have spent it on myself or my girlfriend or my mom or my... Kung umabot ka na dun sa point na yung best friend mo, yung kung sino-sino na lang, ginagastusan mo na, aba, na-cover mo lahat to. Yung mami ko, si CK, they got the most expensive gifts from me, pero medyo may expensive na to. Ibig sabihin, umakit lahat. So para sa akin...
Angat lahat.
Oh, angat lahat. So para sa akin, ngayon, pag nandun ako sa TV5 nung Christmas, nabibigyan ko yung mga cameraman, nabibigyan ko ng money, nabibigyan ko ito, pampasko nyo, ganyan. Dun yung parang, yun pumapasok yung fuck you mentality na, okay ako, tara, ano tayo? Okay, hindi yabang na, oh guys, oh, binibigyan ko ng, diba?
Hindi show off.
Hindi show off. It's that mentality na, ito na ako ngayon. So, tapos, pinupush mo sarili mo. Kung nagbigay ako ng 1,000 today sa lahat ng cameraman namin, next year, hindi pwedeng 500 na lang bibigay ko. Nag-expect na. Tapos syempre, kilala nila si Tito Mikey.
Nagbibigay yan.
Ang nangyari pa, unang araw, syempre hindi lahat present, di ba? Yung sunod na araw, si Tito Mikey nagbigay na 1,000 ka po. Lapit sila bigla ngayon. Sige, so, hindi pwedeng next year, 500 na
correct,
lang.
Correct.
So, it's that standard na nilevel up mo. Yes, there's pressure, but don't we enjoy pressure kung masara, kung masaya, di ba? So, level up ka lang ng level up, di ba? So, yun. Ayang dal-dal na naman. Love
that. Mabot po tayo ng 6 hours today sa episode na to. But thank you so
one
much.
1 hour, not bad!
Wow!
1 hour ba? Not bad! Not bad!
I love it. Ito palang ang first of many episodes that we're gonna do with Tito Mikey. I'm just so happy. Thank you for
thank
sharing
you very
your
much.
Energy,
thank you. Thank
sharing
you,
your
thank
knowledge,
you.
Your wisdom here. Certified mukhang pera.
Yun, certified Alipin.
Alipin, diba? Thank you so much. Anything
yes,
that you wanna plug?
Wala naman, just, you
yung podcast
know,
mo.
Kung natuwa
ay,
naman
na,
kayo,
kasi number one na siya.
Patay tayo dyan. Kung, ako naniniwala ako, everyone has a community, kaya maganda din yung pupunta ka sa ibang community. Hindi lang yung sarili mong community.
Correct.
Paano ka makakakuha ng iba, ng bago, diba? And if I really believe in someone's content...
Network is net worth.
Oh, so if I really believe in someone's content, I really believe in what someone is doing, then by all means, if there's relatability somewhere there, yung both content creators, then I'm sure there's relatability also with the... nakaka-relate yung community, diba? So, everybody watching, of course, yun, kung natuwa naman kayo sa mga kalokohan namin, you can also catch Tito Thoughts on Spotify and then sa lahat ng socials ko. Alam naman yan, TikTok, makikita nyo lahat yung buhay ko dyan. Sobrang out there na nga yung buhay ko eh. Alam na ng tao yung... Minsan, pag naglalakad ako, uy, Tito Mikey, nakita ko yung binili mong ganyan. Paano mo nalaman na binili ko yan? And sometimes, even those that I don't make content out of, just because suot ko... nakikita nila eh. Ano eh, very ano na ang tao ngayon eh. Especially when you see the loyalty in them. Kaya sobrang nagpapasalamat lang ako sa lahat ng nanonood na Tito or Sizzy. Please support nyo rin si Alec at saka si Yanni and also dun sa mga, sa community dito. Thank you for having me. Sobrang nag-enjoy ako. Always. Abangan nyo ako dun sa podcast ni Alec. Mamaya.
Mamaya-maya. In a short while. Thank you so much,
thank
Mikey.
You. Thank you very much. Thank you very much.
Thank you so much guys for watching, for listening. Sana na-enjoy ninyo. Including the break, the commercial break dito, no?
No, by the way, hindi pa nalilinisan dito
hindi
sa site namin.
Hindi pa nalilinisan, so maglilinis muna kami. Please continue supporting the School of Bliss podcast and happy, happy new year!
Happy
see
new
you
year.
More in 2024. Bye!